Қалампырдан кепрамыз. 8 вазын тойфасты собық жақон чемпионы филиппилик Менни Пакьяо фаулиятын якуляды. Спортшы бұл хақты қошықчы Тони Гонзаганин YouTube каналды елон қылынген дастурыда малым қалды. Менің боксаге карьерам түгеді, чүнкі бокс білен ұзақ вақттан бері шоғыланыман ва ойлам енді тоқташым керекілігіне айтмақты. Шу сабаптан шундай қарор қабул қылдым. Мен Филиппин президентлігіге номзот болыш шақырғаны жасорат білен қабул қыламан. Бізге рваждланыш кен бағалықны еңгеш керек. Бізге хукумат халол ва ошқора ішләші керек. Вақт келді, мен етекшілік юкіні озымге олышке тайорман, дейді спортшы. Айны вақытта Пакьяо Филиппин сената азосақ сопланады ва уни вакулат мудаты 2022 ілді түгейді. 2016 ілден бері Филиппин президенті Родриго Дутерте сопланады. Абалроқ мен Пакьяо Филиппин президенті лавозымы үчін номзодыны қойгені хақыда хабар берген едік. Амалдегі президент Родриго Дутерте 2022 ілгі сайловларда мамлекет вице-президентлігі үчін номзод сфатыда расман көрсетілген. Малумат орныда филиппинлік боксчы 2016 ілді өзінің профессионал фаулетігі якун есеген. Бұ давырда у 72-те жайн өткезген ва 62-тесіда ғалабы қозонген. 8 марта мағлуб болген. У вазнадан қат-и назар барчы давыр ва халқларның ең күчлі боксчылары рейтингіде 5-ші орын неге елеген. Мавзюзастан батафсіл малумат қалампар уз сайтыда.